Ang paghanap ng trabaho para sa mga migrante ang unang ginagawa pagkatapos dumating sa Australia. Subalit kailangan ng karamihan sa mga ito na makapagsalita at sumulat ng Ingles sa mahusay na paraan. Maaaring makatanggap ng libreng pagtuturo ang mga migrante upang matuto ng paniwalang Ingles o pagandahin ang kanilang galing sa lengguahe para makakuha ng trabaho. Sa ating wika, narito ang ulat ni Audrey Bourget at Marcia De Los Santos. Kapag lilikas sa Australia, ang kaalaman sa lengguaheng Ingles ay mahalaga upang madaling makakuha ng trabaho at makakonekta sa mas malawak na komunidad. Si Mihako Obaidula ay isang dating refugee mula Afghanistan at naniniwala na ang buhay ay mas gaganda para sa mga refugee kung mayroon silang sapat na karunungan sa lengguaheng Ingles.
Finding your way around, accessing services, communicating, these all are important parts of daily life. So it's not only about coming to Australia, it's also about settlement. So in the long term, you need a job. And in order to get a job, you need literacy, you need education, you need language, you need skills.
Sinabi ni Ubaidula na ang kakulangan sa lengguaheng Ingles ay lumilikha ng balakid para sa mga bagong dating na migrante at refugee.
Most of migrants who or refugees or asylum seekers who come with a lower level of literacy, they experience very harsh situations in labor market, and their limitation in term of language keeps them in a very shadow of the corporate world. And by that, what I mean is they cannot complain. They don't know how to complain. They cannot raise their voice.
Nang dumating siya sa Australia mula Afghanistan, may malawak na kaalaman sa salitang Ingles, si Mihako Obaidula. Subalit para sa mga nangangailangan ng tulong upang matuto ng pangunahing galing sa Ingles, nandoon ang Adult Migrant English Program o AMEP. Si Catherine Devlin, ang Operations Manager ng Adult Learning Australia, at ganito ang kanyang paliwanag.
The Adult Migrant English Program provides English language courses for eligible migrants and also for humanitarian entrants. For eligible people, they can get up to 510 hours of free English language tuition. That's sort of aimed at migrants for settlement purposes.
Nag-aalok ang AMEP sa mga bagong dating na may permanenteng residensya sa Australia, mga refugee at mga may hawak na pansamantalang visa. Iniaalok ito sa kahabaan ng Australia at para sa mga taong kwalipikado, ito ay libre. Kung mayroon na kayong pundasyon sa lengguaheng Ingles, pero kailangan pang pagandahin ang inyong pagbasa at pagsulat para makahanap agad ng trabaho, maaari ninyong tingnan ang programang Skills for Education and Employment o kilala din sa tawag na C.
There's also another program called the C program. And the C program provides language literacy and numeracy training, and that's sort of more geared towards job seekers. Eligible people have access to up to 800 hours of free language literacy and numeracy training that has more of a job focus.
Ang mga ganitong kurso sa lengguahe ay ibinibigay sa mga komunidad at sentro ng pag-aaral para sa mga nakakatanda na makakatulong sa kanilang mga profesyon sa hinaharap.
So it's a highly supported ACE learning environment, and it also helps to pathway them into different or further study. So often these community providers have good partnerships with other organisations, or they run accredited programs themselves, or job skills, or those foundation skills programs that best suit the needs of these types of learners.
Naibabagay na mga nagbibigay ng katuruan ang pagtuturo ng lengguaheng Ingles. Maaaring tumanggap ng leksyon ng mga estudyante sa silid paaralan o para sa malayong distansya. Maaari silang mag-aral ng permanente o panandalian sa araw man o gabi. Kalimitan, ito ay nag-aalok din ng alaga para sa mga anak habang sila ay nag-aaral. At nagbibigay din sila sa mga estudyante na mula sa iba't ibang pinanggalingang lengguahe. Si Rochelle Beatty ang pinuno ng AMEP sa Melbourne Polytechnic na kung saan 45% ng mga estudyante ay isinilang sa ibang bansa o may mga magulang na isinilang sa labas ng Australia.
The majority of providers will have bilingual administration staff to assist people when they make those initial inquiries and make sure they have all the relevant information in their first language. Often in AMEP classrooms there will be volunteers, bilingual volunteers, to support new clients that are at lower levels of English, and also for people that have had more of a disrupted education before arriving in Australia, they are also offered additional support.
Si Lindy Conway naman, kasamahan sa trabaho ni Rochelle Betty, ang pinuno ng School for Foundation and Preparatory Studies sa Melbourne Polytechnic. Sinabi niya na ang pagtuturo sa mga nakakatanda ay nagpapatakbo ng mga programang kaakit-akit sa mga migrante dahil ito ay malaking bahagi ng kanilang pangkat.
Cultural differences lead to a lot of confusion for new arrivals. So we teach very explicit information that helps people understand not just the language, not just the job that they're training for, but the workplace that they're going into.
Para sa mga taong naghihirap matuto sa mas formal na kapaligiran, nagbibigay ng leksyon para sa mga nakakatanda sa kanilang tahanan para mas magiliw at nababagay na kapaligiran.
We are a specialist adult educator. You will not be treated like a small child in a grown-up body. You'll be treated respectfully and we'll make the course work for you.
Para makatanggap ng karagdagang impormasyon tungkol sa Adult Migrant English Program at Skills for Education and Employment Program, magtungo sa nararapat na website ng gobyerno ng Australia.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.